Yahya pasal 20.
Dina poe anu kahiji minggu eta rebun-rebun kene, Maria Magdalena geus indit ka pajaratan. Sadatangna kasampak batu tutup pajaratan teh geus aya anu mindahkeun. Manehna balik deui lumpat manggihan Simon Petrus jeung murid nu dipika asih ku Isatea. Terus hariweus-weus bebeja pokna.
Junjunan teh aya nu maling ti makam, duka dibawa ka mana?
Simon Petrus lumpat gagancangan muru ka pajaratan duaan jeung anu saurang deui tea. Manehna mah lumpatna leuwih tarik tibatan Petrus. Datangna ka makam oge pangheulana. Sadatangna terus nempo ka jero tapingan tembong boeh bae ngalumuruk dina taneuh. Manehna teu terus asup. Ari Simon Petrus mah datang-datang teh terus bae asup beh kana boeh. Ari lawon bungkus mastakana kapanggih aya di tempat anu rada anggang tidinya geus beunang nilepan. Sup murid anu saurang deui oge nuturkeun asup. Sanggeus sidik kana kaayaan didinya, kakara manehna percaya kana maksud kitab suci anu nyebutkeun. Anjeunna tangtu gugah deui tinu pupusna. Tadina mah eusi kitab suci teh weleh ku maranehna henteu kahalartieun. Geus kitu duanana marulang deui ka imahna. Ari Maria Magdalena mah ngajentul keneh bae deukeut pajaratan. Tuluy anjeunna tumpa tempo ka jero bari ceurik. Anabreh teh aya malaikat duaan. Pangangonna sarwa bodas keur caralik dina urut layon Isa nu saurang palebah mastaka ari nu saurang deui beh tunjangeun. Malaikat teh mariksa.
Ibu, kunaon nangis?
Jawab Maryam,
Jinjinan abdi aya nu maling, duka dibantun ka mana?
Geus kitu manehna malik ngalieu kaluar, breh bae nenjo Isa keur ngadeg, tapi manehna henteu nyangka yen eta teh Isa. Ku Isa dipariksa.
Kunaon ceurik, aya anu diteangan?
Samaruk Maryam, eta teh tukang kebon didinya, pok manehna ngajawab.
Bapak, manawi bapak anu nyandakna, wartoskeun dicandak ka mana? Ku abdi bade dibantun deui.
Saur Isa,
Maryam.
Maryam ngaranjug, terus ngucap ku bahasa Ibrani, pokna.
Rabuni?
Hartina guru. Saur Isa deui,
kade, ulah wakanya baka kami, sabab kami acan ngadeheus karama. Ayeuna mah, tepungan bae dulur-dulur kami. Bejakeun, yen kami ayeuna rek mulang karama, anu jadi rama maraneh oge. Allah nu disembah ku kami, jeung Allah nu disembah ku maraneh.
Maria Magdalena terus nepungan murid-murid.
Kuringa geus tepung deui jeung jungjunan.
Pokna bari nyaritakeun deui kasauran-kasauran anjeuna dina waktu tepung tea. Poe ta keneh wanci magribna murid-murid Isa karumpul di hiji imah, pantona ditulakan lantaran sarieuneun ku urang Yahudi. Sabot kitu, breh bae Isa geus ngadeg di tengah-tengah maranehna, anjeuna uluk salam.
Assalamualaikum.
Sanggeus ngucapkeun salam anjeuna nembongkeun pananganana tuluy angkengna oge. Murid-murid pohara baru ngaheunana bari satepung deui jeung jungjunanana teh. Isa nyarios deui.
Mugia maraneh salamet. Sakumaha rama geus ngutus ka kami, kami oge ayeuna rek ngutus maraneh.
Geus kitu murid-murid teh ku anjeuna ditiup sarta tuluy nyarios.
Gerata rampa ieu ruh Allah. Sing saha anu dosana kumaraneh dihampura, geus tangtu bakal dihampura. Tapi sabalikna, upama ceuk maraneh eta jelema teh dosa, tangtu tetep dosana teh.
Ari Thomas salah saurang murid tinu 12 anu katelah didimus, waktu isa sumping teh manehna mah henteu milu kumpul di dinya. Barang di bejaan ku babaturanana,
urang mah geus patung deui jeung jungjunan.
Manehna ngajawab,
mun can sidik nenjo sorangan, pananganana anu bolong tapak paku jeung acan nyolokeun curuk kana angkengna, kuring mah moarek ngandel.
Heuleut 8 poe ti harita, murid-murid teh karumpul deui di imah anu geus kacaritakeun tea. Thomas oge harita mah aya, panto kabeh ditarulakan, tapi ari breh teh isa geus aya di tengah-tengah maranehna, bari uluk salam.
Assalamualaikum.
Tuluy sasauran ka Thomas.
Ilikan yeuh leungeun kami, colokeun curuk maneh. Rampa ku leungeun maneh ieu palebah cangkeng kami. Maneh sing percaya, ulah terus cangcaya.
Cek Thomas.
Duh Gusti junjunan Sim Abdi, sarta Allah panutan Sim Abdi.
Waler isa.
Ayeuna maneh percaya, lantaran geus pajonghok jeung kami. Bagja, sakur anu percaya ka kami. Sanajan teu pajonghok.
Loba keneh tanda-tanda anu dipintonkeun ku isa sarta kasaksian ku murid-muridna, tapi henteu dimuat dina ieu kitab. Sanajan kitu sagala rupa anu geus dimuat di dieu kabeh geus dicatet supaya aranjeun palercaya yen isa teh Al-Masih, putra Allah. Upama aranjeun percaya ka anjeunna tinangtu hirup aranjeun teh aya dina nugrahaning jenenganana.